Києві 9 вечора. Це «Свобода сьогодні», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. Усім добрий вечір, в студії я, Мар'яна Драч. Чи голодує Юрій Луценко? Пояснення від Генпрокуратури, його родини та омбудсмена.
Ця суміш може бути до нього застосована в якості примусового годування у виключному випадку.
Будапешт занепокоєний тим, що в СБУ допитують закарпатських угорців.
Хочемо запевнити всіх наших братів угорської національності в тому, що Угорщина буде на їхньому боці і не полишить їх на призволяще.
Провідні палестинські угруповання Фатх і Хамас пішли на примирення.
Угода, яка виникла за посередництва Єгипту, і передбачає, що протягом року відбудуться нові вибори і представники обох політичних течій зможуть сформувати спільний уряд.
Про це протягом наступної півгодини докладніше. А тепер новини про останні події розповість Людмила Ваник, яка поруч зі мною в студії.
Вітаю вас. Сьогодні ввечері міліція Мінська затримала члена громадської ради при МВС Володимира Чемериса, який прибув до білоруської столиці на конференцію, презентацію доповіді Комітету міжнародного контролю за ситуацією з правами людини в Білорусі. Інформацію підтвердив Радіо Свобода кілька хвилин тому по телефону з Мінська Володимир Чемерис, який говорив із відділення міліції.
Працівники міліції захопили офіс, не впустили нас туди. Ми провели презентацію прямо на вулиці. І після того, як журналісти розійшлися, мене, українського громадянина, ще п'ятьох, як мінімум російських громадян, та одного громадянина Білорусі було затримано. Як нам пояснили, що в Білорусі недавно відбувся теракт, тому білоруські правоохоронці перевіряють всіх підозрілих осіб.
Повідомив Радіо Свобода правозахисник Володимир Чемерис із Мінського відділення міліції. Сьогодні ввечері міліція оточила офіс білоруської правозахисної організації «Весна», заявивши, що шукає вибуховий пристрій. До міліції, за словами її співробітників, надійшов сигнал, що в будівлю проносили підозрілі коробки. Поліцейське агентство Євросоюзу «Європол» попереджає про можливі негативні наслідки скасування візового режиму для балканських країн. У черговій доповіді Європолу, оприлюдненій сьогодні, йдеться про те, що злочинні угруповання з Балканського регіону, Туреччини і країн колишнього СРСР можуть скористатися перевагами вільного пересування. Як потенційні загрози такого типу, в доповіді назване можливе подальше спрощення візового режиму з Україною, Молдовою, Грузією та Росією. Експерти Європолу також рекомендують не поспішати з долученням Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. У Лівії при обстрілі військами Муаммара Каддафі порту в місті Місрата сьогодні були вбиті щонайменше 5 осіб. Про це повідомляє Франс Прес з посиланням на інформацію від повстанців, яких сили Каддафі намагаються вибити з Місрати вже протягом 2 місяців. Місрати – єдине контрольоване повстанцями місто на заході Лівії. Постачання місцевого населення продовольством та іншими необхідними вантажами здійснюється головним чином через порт. Кількість жертв боїв, які не припиняються, у Місраті обчислюється вже сотнями. Туреччина схвалила проєкт щодо збереження будівлі стародавньої вірменської церкви в місті Ані. Як повідомив міністр культури Туреччини Ертугул Гюнай, реставраційні роботи будуть вестися за участю експертів Світового фонду історичних пам'яток. Багато хто сприйняв проєкт як жест примирення по відношенню до Вірменії. Мар'яна?
За оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Після заяв про те, що здоров'я Юрія Луценка опинилося під загрозою через голодування, у Генеральній прокуратурі сьогодні запевнили, що стан колишнього українського міністра задовільний. За її даними, з 1 травня Луценко приймає в київському слідчому ізоляторі, цитую, «поживну калорійну суміш». Якщо представники влади кажуть, що колишній міністр внутрішніх справ так чинить добровільно, то його дружина вважає, що Луценка годують примусово і прирівняла таку практику до тортур.
За її словами, для цього використовується, цитую, «біла рідина, що смердить за метр». Дружина також зазначила, що Луценко за час перебування в слідчому ізоляторі з кінця минулого року втратив 14 кілограмів ваги. Вона бідкається через те, що в чоловіка скаче тиск, а в крові дуже високий вміст ацетону, що зазвичай буває у тих, хто голодує. Слова Марини Луценко цитує прес-служба Народної самооборони. Юрія Луценка звинувачують у службових зловживаннях, і зараз він знайомиться з матеріалами карної справи. Сьогодні колишнього міністра відвідала уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова. Ввечері вона розповіла про побачене журналістам, серед яких була і київська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Загрози життю колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка немає. Так каже уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова, яка сьогодні майже годину віч на віч спілкувалася з ним у його камері у слідчому ізоляторі Лук'янівського СІЗО. Тиждень тому, 28 квітня, Юрій Луценко письмово поінформував керівництво Київського СІЗО про відмову приймати їжу, каже омбудсман. Про голодування він оголосив після того, як апеляційний суд Києва продовжив йому термін арешту до 5 місяців. Ніна Карпачова запевнила, що керівництво СІЗО попередило Юрія Луценка про загрози його здоров'ю. Наразі він щоденно проходить комісійний медичний огляд. На сьогоднішній день він дійсно голодує за мірками СІЗО, але отримує зараз призначену йому харчову суміш для голодуючих, каже омбудсман. Суміш калорійністю приблизно 1600 кілокалорій. Крім того, Луценко отримує глюкозу і групу вітамінів через крапельниці. Вживає потрібну організму кількість води, на медико-санітарні умови і на режим утримання не скаржиться.
На сьогоднішній день загрози життю немає, тому що фактично ця суміш, яку він вживає, добровільна, а добровільно складаються акти щоденно. Ця суміш може бути до нього застосована в якості примусового годування у виключному випадку. Це є крайній захід для збереження, якщо буде загроза, пряма загроза його життю, і воно буде застосоване тільки у випадках, коли ні роз'яснювальна робота, ні інші заходи впливу будуть безрезультатними. І буде продовжуване голосування, яке буде складати фактично загрозу його життю.
Сьогодні при зустрічі Юрій Луценко попросив Ніну Карпачову як омбудсмана звернутися до генерального прокурора Віктора Пшонки про зміну йому запобіжного заходу. Адже він каже, Ніна Карпачова не збирається і не має наміру ні ухилятися від слідства, ні чинити будь-які перешкоди слідству. Наразі це питання може вирішити тільки слідчий або генеральний прокурор. Тому з таким клопотанням до генерального прокурора омбудсман планує звернутися уже завтра. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Офіційний Будапешт стурбований заявами представників угорської меншини на Закарпатті. У листі президентові України Віктору Януковичу вони поскаржилися на місцеве СБУ, дії якого порівняли до часів НКВС. Керівники Товариства угорської культури на Закарпатті та об'єднання угорської інтелігенції в Україні переконані, що на українських угорців чинять тиск, що вони не брали громадянства Угорщини. Про реакцію офіційного Будапешта повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
Віце-прем'єр уряду Угорщини Жолт Шем'єн сьогодні заявив про занепокоєність угорської влади подіями на Закарпатті і підтримку етнічних угорців, які поскаржилися президентові України на дії обласного СБУ, але наразі не отримали з Києва жодної відповіді.
Ми так само, як і товариство угорців на Закарпатті, чекаємо пояснень з боку української держави стосовно дії СБУ і хочемо запевнити всіх наших братів угорської національності в тому, що Угорщина буде на їхньому боці і не полишить їх на призволяще.
Заявив Жолт Шем'єн, відповідальний за національну політику віце-прем'єр угорського уряду. За його словами, Угорщина і надалі зберігатиме в таємниці списки осіб усіх закордонних угорців, які отримали угорське громадянство. У випадку виникнення складнощів Жолт Шем'єн радить етнічним угорцям з інших країн оформляти документи на території Угорщини. Угорський закон про подвійне громадянство вступив у дію на початку року. За це Угорщину гостро критикувала Словаччина, громадяни якої автоматично втрачають громадянство рідної країни, стаючи підданими іншої. Україна також не дозволяє подвійне громадянство. Попри це, як випливає зі слів керівника МЗС Угорщини, офіційний Будапешт сподівається на розуміння української влади.
Ми знаємо про проблему закарпатських угорців і займаємося перевіркою цих випадків. При потребі зв'яжемося з представниками української влади, що передусім ретельно перевірити наведені факти. І цей процес уже триває.
щоб вам сівши я своє мамо.
Сказав міністр закордонних справ Угорщини Янош Мартоні. В Україні проживає понад 150 тисяч етнічних угорців. На минулих виборах президента України представники цієї нацменшини переважно голосували за Віктора Януковича. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Допитаним Службою безпеки України Закарпаттям у справі про отримання другого громадянства практично нічого не загрожує, кажуть Радіо Свобода експерти. Хоча українське законодавство і не передбачає подвійного громадянства, воно і не містить чітких норм щодо покарання. Тему продовжить київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У СБУ підтвердили інформацію щодо допитів громадян України, яких запідозрили в отриманні громадянства Угорщини. Заява Товариства угорської культури Закарпаття, у якій йдеться, що дії співробітників Служби безпеки нагадують практику колишнього НКВС сталінських часів та спрямовані на залякування громадян угорської національності, неправдива, запевнила Радіо Свобода речник СБУ Марина Остапенко.
Служба безпеки займається цією ситуацією, і дії Служби безпеки є винятково в рамках чинного законодавства і в інтересах держави України. Ніяких катувань не було, все було абсолютно в рамках діючого законодавства, з повагою до людей, до громадян України. Все те, що вони пишуть, не відповідає дії.
Водночас перший заступник голови СБУ Володимир Рокицький заявив про потребу ввести відповідальність за подвійне громадянство. Крім того, на Закарпатті обласна організація Української народної партії запропонувала ввести за подвійне громадянство кримінальну чи адміністративну відповідальність. Цю позицію поділяє і перший заступник голови УНП, депутат Верховної ради Іван Заєць.
Подвійне громадянство породжує дуже багато проблем щодо прав і щодо обов'язків. Цей інститут став технологією у певних діях наших сусідів. Цей інститут використовувався у Грузії фактично для розпалювання війни. Немає значення, якої це стосується країни, чи це стосується Росії, чи Угорщини, чи Румунії. У нас є інститут єдиного громадянства, і уставлені до нас ці всі країни повинні відноситися із позиції саме нашої конституції.
Нині в Україні покарати за подвійне громадянство досить складно, адже позбавлення українського паспорта – дуже довга судова процедура. Експерти не беруться називати кількість можливих випадків отримання громадянами України паспортів Угорщини, Росії чи Румунії. Вони лише кажуть, що у кожному випадку таких людей тисячі. Ті, хто отримує паспорт іншої держави, не розголошують цієї інформації, а консульські установи не передають ці відомості державним органам України. Водночас відомо, що за даними дослідження Центра Разумкова, понад 49% громадян України хотіли б мати громадянство ще однієї країни при збереженні українського громадянства. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
І навздогін наше опитування. Ось як до ідеї подвійного громадянства ставляться перехожі у Києві.
Ну, в принципі, я вважаю, що держава має бути одна. І громадянство має бути одне. Тому що має бути національна і держава.
Добре ставлюсь. Це дуже, мабуть, удобно. Це відповідає нагальності часу.
Прекрасно. Тим, що людина може мати два громадянства, в неї більше є переваг. Вона може їздити вільно в іншу країну. Я не про Росію мала на увазі, я про Європу. Швейцарію, наприклад.
Це не дуже добре. Ну, тому що, скажімо так, якщо стосується юридичної відповідальності конкретної особи, то тут виникають питання.
Ну, це якби ми сиділи на двох стільцях. Я відношусь до цього дуже погано.
Я є громадянин України і, дай Бог, і не залишусь.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Нафтотрейдери кажуть, що бензин в Україні занадто дешевий.
До кінця травня бензин вітчизняного виробництва може подорожчати до 10.30-10.40.
На Луганщині готуються вивішувати червоні прапори.
Продають їх по 300 гривень за штуку. Державний прапор України у магазині цієї ж фірми коштує втричі дешевше.
Зоряна ім'я Полин у Києві презентували нову книгу, куди увійшли твори Ліни Костенко. А тепер до міжнародних подій. Лідери палестинських угруповань Фатх і Хамас підписали угоди про примирення, чим скінчили чотирирічне протистояння і відкрили можливість для створення спільного уряду і в перспективі незалежної палестинської держави. Однак Ізраїль, який з 1967 року контролює палестинські території, смугу Гази та Західний берег, побоюється нової хвилі протистояння з палестинцями. Адже до уряду можуть увійти радикали. Докладніше розповідає Марія Щур.
Голова палестинської автономії Махмуд Аббас і лідер Хамасу Халед Мешал підписали угоду про примирення між двома найбільшими палестинськими рухами – Фатхом і Хамасом. На урочистій церемонії в Каїрі Аббас заявив.
Ми оголошуємо палестинцям, що ми перегорнули назавжди чорну сторінку нашого роз'єднання. Ми повідомляємо про цю добру новину з Єгипту, який завжди мав національні та історичні зобов'язання перед палестинським народом. 4 чорні роки вплинули на інтереси палестинців. Тепер ми утверджуватимемо єдину волю.
Угода, яка виникла за посередництва Єгипту і була підписана в столиці Єгипту Каїрі, передбачає, що протягом року відбудуться нові вибори і представники обох політичних течій зможуть сформувати спільний уряд. Хамас нині фактично контролює смугу Гази, а Фатх керує Західним берегом і офіційно представляє палестинців у світі. Лідер Хамасу Мешал заявив, що відтепер він боротиметься тільки проти Ізраїлю і не буде боротися проти інших палестинських угрупувань.
Ми один народ, і у нас одна мета. Тому ми повинні мати одну владу, яка буде ухвалювати рішення. Наша мета – створення вільної та повністю суверенної палестинської держави на Західному березі та в смузі Гази, чиєю столицею буде Єрусалим, без жодних ізраїльських поселенців, без передачі жодного сантиметру землі і без відмови від права на повернення.
Сотні палестинців вийшли на вулиці у смузі Гази на знак підтримки угоди. Фатх і Хамас перебували у конфронтації протягом 4 років відтоді, коли Хамас взяв під контроль смугу Гази. Хамас далі не визнає держави Ізраїль, крім того, в очах Заходу він є терористичною організацією. Близькосхідний квартет, який складається з Європейського Союзу, США, ООН та Росії, виступив з вимогою до Хамасу припинити насильство і визнати Ізраїль. Однак Хамас не має наміру вести жодних переговорів з Ізраїлем. Ізраїль звернувся до Європейського Союзу із закликом припинити надавати допомогу палестинській автономії, якщо Хамас не відмовиться від ідеї повалити Ізраїль воєнними методами. На думку ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньяху, угода між палестинськими угрупуваннями є жахливим ударом по миру і важливою перемогою для тероризму. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Мюнхені завершується процес у справі Івана Дем'янюка. Українця звинувачують у причетності до масового знищення євреїв в одному з нацистських концтаборів. Тепер останнє слово отримав захист. Про завершення процесу, який триває майже півтора року, почуємо від Людмили Ваник.
Івану Дем'янюку закидають причетність до вбивства близько 27 тисяч євреїв у концтаборі смерті Собібор, де 1943 року підсудний начебто служив охоронцем. Захисники 91-річного вихідця з України, однак, і надалі не бачать жодних підстав для засудження їхнього клієнта. На початку заключного виступу адвокат Ульріх Буш відразу оголосив свої вимоги – виправдання, звільнення з-під варти і відшкодування за ув'язнення. Буш знову спробував представити підсудного як жертву юстиції.
Суд досі не знайшов жодного доказу, який би можна було використати як свідчення проти Дем'янюка, хоча й висловлюються переконання, що він винен. Але переконання – це міркування, а міркування – це не підґрунтя для оголошення вироку у правовій державі.
Головним доказом на процесі слугує есесівське посвідчення Дем'янюка. Згідно з цими паперами, підсудний справді служив охоронцем у концтаборі смерті. Адвокат вважає такий документ фальшивкою, хоча експертиза і довела протилежне. Живих свідків, які би підтвердили, що підсудний особисто заганяв жертв до газових камер, більше нема. Але, наголосив Буш, навіть якби Дем'янюк і справді служив у Собіборі, йому не можна ставити це в провину, оскільки як військовополонений він не мав вибору, інакше йому самому загрожувала смерть. Прокуратура, однак, упевнена в причетності Дем'янюка до масового вбивства євреїв і вимагає для нього 6 років ув'язнення. Оскільки Собібор слугував виключно для знищення в'язнів, провина лежить на кожному, хто там працював, наголошує сторона обвинувачення. Оголошення вироку очікується між 10 і 12 травнем.
Про суд над Іваном Дем'янюком у Німеччині розповідала Людмила Ваник. Україна відстає у міжнародному індексі добробуту дітей і матерів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Лондоні. Більше про це ви можете дізнатися у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 10 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Цінам на бензин в Україні є куди рости, вважають оператори ринку нафтопродуктів. Нинішня цінова планка у 10 гривень на А95, запропонована урядом, не відповідає умовам, які диктує ринок. А з дорогої сировини не може бути дешевого продукту, наголошують нафтотрейдери. Водночас деякі експерти зазначають, що більшість бензину в Україні неякісна, тож реальна ціна цієї хімічної суміші не повинна перевищувати 7 гривень за літр. Більше про це в матеріалі Валентини Аксьонової.
Роздрібна ціна на бензин в Україні істотно занижена, переконані в Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України. Напередодні український уряд оголосив, що ціна бензину марки А95 не повинна перевищувати 10 гривень, дизельного пального – 9 гривень 60 копійок. Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко закликав нафтотрейдерів зважати на ці рекомендації, відзначивши, що уряд свою обіцянку виконав і понизив ставки акцизного збору на нафтопродукти. Оператори ринку запевняють, що загальносвітове підвищення цін неможливо компенсувати зниженням акцизів, тож про ціну у 10 гривень не може бути й мови. Хоча і зменшення акцизів стабілізувало на якийсь час ціну на бензин, інакше б сьогодні він коштував 12 гривень за літр, зазначає Леонід Косянчук, президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України. Але знизити ціни до рекомендованих урядом не вийде.
За останній місяць на бензин ціна виросла на 9,14%, на нафту на 6,5%. І сьогодні, навіть при тому пониженій ставці акцизу, 120,7 сьогодні коштує Юрокс нафта. І з дорогої сировини ви ніколи не отримаєте дешевий продукт.
Спроба ж адміністративного регулювання ціни на бензин в Україні може призвести до дефіциту нафтопродуктів, як це відбувається зараз в Росії, попереджає Геннадій Рябцев, експерт науково-технічного центру «Психея».
Якщо держава буде і надалі адміністративним шляхом втримувати вартість бензину на тому рівні, який вона вважає доцільним, то це може призвести до більшого зростання після зняття обмежень.
Геннадій Рябцев прогнозує, що бензин і далі дорожчатиме.
До кінця травня бензин вітчизняного виробництва може подорожчати до 10-30-10-40 гривень на літр. Стосовно бензину А95 євро, тобто він може подорожчати до 10-80 гривень за літр.
Водночас Олександр Тодійчук, президент Міжнародного енергетичного клубу Q-Club, вважає, що реальна ціна на бензину в Україні 7 гривень за літр.
За цінами Європейського Союзу продають нам дуже часто фальсифікат. На нашому ринку присутність бензину, який не відповідає навіть застарілим українським стандартам, кількості від 50-70%.
На жаль, такі аналізи, наголошує експерт, робить не держава, а хіба що корпоративні пересувні лабораторії. Тим часом у Держспоживстандарті визнають, що третина автомобільного пального не відповідає навіть чинним українським стандартам якості. У відомстві запевняють, що вже влітку запрацюють пересувні лабораторії, які дають змогу швидко виявляти і притягувати до відповідальності тих, хто продає неякісне пальне. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
День перемоги на Львівщині офіційно святкувати не будуть, а вшанують пам'яті загиблих під час Другої світової війни. Львівські депутати також закликають президента не підписувати закон, в якому йдеться про використання прапора перемоги. Але Віктор Янукович сьогодні оголосив, що підпише такий документ, коли він надійде на Банкову. На Луганщині, не чекаючи на рішення голови держави, вже зобов'язали місцеві органи влади вивішувати червоні стяги. Докладніше – кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
Використання червоних прапорів Луганська облрада узаконила ще 3 роки тому. В рішенні депутатів, зокрема, йшлося, що 9 травня на будівлі обласної ради поряд із синьо-жовтим встановлюватимуть ще й, цитую, «червоний прапор із символікою часів Великої Вітчизняної війни». Робити це обласні депутати рекомендували також місцевим радам Луганщини. Хоча це була рекомендація, перший заступник голови облради Євген Харін на зустрічі з місцевими парламентарями зажадав обов'язкового вивішування червоних прапорів.
Красний флаг должен бути на зданні.
Червоний прапор повинен бути на будівлі міської ради однозначно, тому що є рішення Верховної Ради і є те рішення, яке діє в нас, слава Богу, третій рік. Обов'язково візьміть під свій контроль, шановні колеги.
Візьміть під свій контроль, уважаємі колеги.
Депутати Луганської міської ради ухвалили схоже рішення, долучивши до його виконання комунальників. Хоча це була рекомендація, директор 44-ї Луганської школи Віктор Шутов каже, що державний прапор України обов'язково вивісить, а червоний прапор навряд чи, адже грошей на його придбання не виділили. Це знамено має бути копією прапора 150-ї стрілецької дивізії. Ця ідея, на думку Віктора Шутова, виглядає абсурдною.
Видів красний флаг цієї стрілкової дивізії.
Бачив червоний прапор цієї стрілецької дивізії, яка встановила його над Рейхстагом. Так ось, цей прапор висів над Ленінською райрадою у Луганську. А я кажу, цей же прапор встановили над фашистським Рейхстагом. А якщо ми його поставили над Ленінською райрадою, то ми приходимо до абсурдної ситуації, що Ленінська райрада – це фашистський Рейхстаг.
Ленінський райсовіт – це фашистський Рейхстаг.
У Луганську червоні прапори перемоги можна замовити в спеціалізованій фірмі. Продають їх по 300 гривень за штуку. Державний прапор України у магазині цієї ж фірми коштує втричі дешевше. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
У Києві сьогодні презентували книгу «Зоря на ім'я Полин, пам'ятаючи Чорнобиль». Видання є спільним українсько-італійським проєктом. Туди, зокрема, увійшли переклади італійською творів Ліни Костенко. Книгу поширюватимуть серед італійців, щоб ті більше дізналися про аварію на ЧАЕС. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Книга «Зоря на ім'я Полин» вийшла в італійському видавництві «В'єле» якраз до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи. Упорядники розповідають, основна частина збірника – матеріали конференції, яка відбулася в Італії у 2006-му щодо аварії на ЧАЕС. Внесок українців у видання більше змістовий. Матеріальний бік проекту фінансувала італійська сторона, а саме благодійна асоціація «Іль Понте». Зрештою, вся книга вийшла італійською. Один із упорядників видання, письменниця Оксана Пахльовська, каже, що у планах поширювати видання саме серед італійської молоді.
Ми дуже віримо, що ця книжка зможе піти в школи, до студентів, насамперед до молоді. Ці дві теми – Голодомор і Чорнобиль – їх потрібно інкорпорувати у свідомість Європи не лише для того, щоб сказати «розумійте, пам'ятайте, бачите, що відбулося і що відбувається з Україною», але також сказати, що простір історичної пам'яті – це є простір етичної пам'яті, простір моральної пам'яті.
До книги увійшли, зокрема, статті письменника Маріо Петруччі, дипломата Юрія Щербака, істориків Наталі Барановської та Юрія Шаповала. Окрема частина книги – переклади творів Ліни Костенко. Це і добірка поезії під назвою «Увертюра апокаліпсису» і сценарій до фільму Ролана Сергієнка «Чорнобиль тризна». Сама Ліна Костенко тему чорнобильської трагедії відслідковує вже давно. Каже, що найбільше її вражає те, що українці й досі не знають достатньо про події, які відбулися у 86-му.
От японці з їхньої Фукусіми через місяць вибачились перед народом, що вони не все сказали. І вони цілий місяць не казали народу правду. У нас на 25-му році, я читаю статті, що ми й досі не знаємо правду про Чорнобиль.
Книгу «Зоря на ім'я Полин» після української столиці незабаром мають презентувати у Римі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали програму «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». В студії була я, Мар'яна Драч, а попереду – «Європейська свобода».
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте «Радіо Свобода» в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.